Zero for order.
Игорь, копии South X-ray.
South X-ray, South X-ray, 5-7, добрый.
Добрый, 5-7.
Подъезд еще.
L3, Delta Lima.
Delta Lima, Ivar, 5-7, добрый.
Добрый, погодил 5-9, я здесь там ушелок.
Подъезд, подъезд.
YL9, Чеку.
Чеку, первый, 5-9, добрый.
Я Лабрей, тари 5-9, бушите.
Подъезд еще.
YL3, Бала Фрикадел, Клопаны.
Бала Фрикадел, я, ну, 5-9, 5-9.
Я 5-9, али, вместе с финном, 31 гадзе ден. И лепа жила радиоклуба.
Ну, обшуйте,
Пальдис, пальдис.
Калдива по Волгре.
Игорь Калдив, Сигул до Мадонна.
Сигул до Мадонна. Пьесцейн, Лабрид.
Лабрид, Пьесцейн, Буша.
Подъезжайся.
Игорь Калдив, Киловишки.
Киловишки, Вилна, Пьесцейн, Лабрид.
Лабрид, Юрий, Пьесцейн, Лабрид. Пьесцейн, Лабрид, Пьесцейн, Пьесцейн, Лабрид, Буша, Лабрид.
Подъезжайся. Калдива по Волгре.
YL3, Alpha Tango Hotel.
Alpha Tango Hotel, Лабрид, 5-9.
Ари, 5-9, подъезды по Тесму.
Подъезды, сэр. Добива по Волгре.
YL3, November Tango.
November Tango, Ян, 5-9, Лабрид.
Ари, 5-9, Лабрид.
Подъезды, сэр.
YL3, Куэбек, Азовья.
Куэбек, Азовья.
Я Лабрид Юрий, Лабрид Вице Висапка, теория 5-9, Буш, Сракенс.
Алтея, Сесера. Подива по Волгре.
Ипик Гулитал, Папа Лима.
Папа Лима. Евгений, 5-7, Лабрид.
5-9, Лабрид Юрий, Сракенс, Калыч.
Алтея, Сесера. Подлива по Волгре. Подлива по Волгре, все.
Здесь
сам опутал, здесь я на 5-6, добрый.
Подлива
все, все. Подлива по Волгре. Подлива по Волгре, все.
Янки Лима, 3-3, Затал.
Кука, Лавр, 5-9, Лабрид.
Лабрид, 5-9.
Солдея, 10. Лива по Волгре. Так. Лабрид, 10, Лабрид, 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 Лабрид. Ну так, що де лайками, який фінальний пасад, як можна перейти. А куди я несу? На те, скільки вибрав, бо я теж зараз вибрав. Ось, я відео там є, там, я там мав цьому. Буде створити пасад, як є. Чемпионат. Это фактически это Европейский чемпионат. Вот и так. Дымика, смотри, как на что это дымика тоже. Так, кричал с ним. Но, вот так. Ну, отец, либо... Я потом внутри это видел, внутри это чем-то нас даже думал, что это не так. Вот раз, сколько длинный, сколько длинный, это было вот, вот и стоял. Вот это, это не так, это так. Да, я вот стал, я не знаю, я тебя просто не выработал. fish with the papers on them.
Vēlēt, ja viss izdodās, visu sakārtot līdz galam un Paldies, un Circle 3 is back, like on scope of 37, sir. Klausos.
Jā, ok, te YL3 galvās Rikadēl un kompānija. Neko vairāk nestāstīs, gan apēstam odušies, ceram kafiju un plānu kā Napoleonam, kur atkal netiks realizēt. Bet, nu, esam reiz gadā vismaz tikušies un zinība turpinās, tā kā nekas jauns nav. Paldies, Aupar, par apļo galdu, mums jau nebija dzirdēt, te 3 galvās Rikadēl un kompānija.
Jā, jūs kaut kur izbraukumās, tas...
Jā, nu, ja neviens nebrauc ziemos, tad mēs esam pie CI.
Bet kā es labi tad jums veiks tālāk nodarbībos un tālāk vēl pasākumos un tad nākiet pusdienās un vienu uz dienā un sāciet kāds ir progress.
Jā, ok, ja varēsim, ja būsim vēl dzīvi, tad būsim vienos, jā, 7-3.
Nu, vēl, lai viss ir labi un lai viss veids, viss ieplānotie darbi, lai viss notiek YL2SM.
Jā, paldies par apaļo galvu zīpaši, nav nekas ko piebilst un no zīšaņiem ekspedīcijas pagaidām tā riktīgi nenotiek. Atsim redzot jāgaida oktobrs, sarakstā paskatījos, ka oktobrs viss tas būs interesanti, bet pagaidām ir tā kā ir. Lai veicas tiem, kas piedalīsies 2 metru satincībās, pagaidīšu varbūt ar kādu bāku nostrādāt un pagaidām viss labi ir, ka dzīves Siguldu Madonu.
Ar tur kaut kāds papildi informācija par to PA2M tālāko ceļojumu nekur tu neesatrat?
Nē, viņš tā arī tur uz vietas, tā 72. Kvadrātā ir.
Mēs tur paskatījās, tur laba šitā ezera krastā, labs kempings, laikam viņš tur nolēmis kādu sienu atpūsties. Labi, tad sekos ir līdz skatīšos, tas ir tālāk notiks katrā gadījumā tur. Tāds interesants un ceļojums interesants un cerams, ka viņš atpēcīs mums arī kaut kādu pienesumu. Paldies ar cik ir to 3 kilovisti.
Labrīt, Jurī, labrīt visiem. Nekā īpaši tā šorīt ar toļu bāku, un es rādās ar izdomēju tādā pārējās, ka šeit sapēl, ka tā kumis. Un tad varbūt kūtās tā kā kādās vairāk, tā būs pat. Paldies, ka mēs tam jau par vienu YL2 grupu, YL2 kilovisti. Sredās, ka tas ir 3 kilovisti.
Tā, Vilna, paldies. Un YL3 jau teikt par lūdzu, Nil.
Jā, paldies jūs, paldies visiem. Jaunam nekādu īpašo nav. Nu, vakarā paskatīt, tiekamies 2 metri. Paldies visiem, nevis strīdiem.
Tātad tu arī tās pasties tu riekstu kalna būs,
jā? Jā, tieši tā pasties, jā.
Tātad pievaisam uzmanību tādu Bogdonas virzienām. Tātad orientējot antenes, tātad YL3 OTH un 2 metri, tātad FM stādās. Paldies, jau lai veicas mums un, teiksim, mums arī sanāk sacensību laiku par sakari. YL3 SC, Jāni.
Jā, te YL3 no Vendor Tango. Nu, paldies par apaļo galdu. Uz tikšanos vakarā, tad ultra izbiņu un visiem jaukas līdziem. 7-3.
No kurienes, no kuras vietas jūs labajat strādāt?
Nu, plānojam no kvadrāta KO36 Romeo Unicorn. Klausos.
KO36 Romeo Unicorn. Labi, paldies, kādēļ es atzīmēšu arī visu tie, kas dzirdēja droši, jo dar piezīmēs, ka tas interesējums strādās un tad novēlējums veicas un lai mums tas izdodās arī sacēzīju laikā pastrādāt.
Šeit YL2 KVK galvie paldies par apaļo galdu, nekā jau nav ko piebilst, veiksmīgu dienu veselību visiem un 7-3.
Jā, Andri, paldies, arī par rīt par Bācijas 7-3 YL3 PL.
Paldies par apaļo galdu, informāciju, sekoju arī jūsu aktivitāti. Ļoti interesanti, paldies visiem, veiksmīgu dienu.
Evgenij, paldies, ka 7-3 arī veiks un labu tētēju stoka YL3 AT.
Jā, šeit YL3 AT. Kāds jautājums, Jūri, cik kvadrāti būs nosēst no Latvijas vai Latvijas čempionātā plaukas?
Nu, es savu nesu uz kvadrātu skaitīšu. Es domāju tā, ka savu kaut 0,5, 0,6, 0,7, 16, 26, 36. Es domāju, ka kāds 5,6 kvadrātu vajadzētu būt.
No 17. arī būs, ne? Ja Edvīnas tur ir izdevies kaut ko darīt.
Es domāju, ka tur ir 17 kvadrātu. Es esmu skamēnts uz 0,7.
Tad ir tās pasi. Tāda informācija vēl, ka Eko zāpums dzīvē Eko mājas lampu jāatver vaļā, tad jūs vērts paskatīties novembera Alpa Čāmijas sadaļu. Tajā sadaļā ir arī tās sēdis, kā savu žurnālu pārmēkošanu un edit formā. Tādā jebkuru, šo žurnālu var tur varu ierastīt vai aizpildīt un dabūt edit fire vārā. Tas ir viens. Nākošais ir daudzies papildinās
paldies par informāciju, jā, nu uz vietu reses tā lapa ir, viss jūt ir noderīga un tur arī daudz kaut kādu servisu informāciju sabūtu. Nu pašlaik mums it kā ar to EDI faila gatavošu līdz visi noris lapi, jo tieši visi tie, kas tā daudzīšos videos tur apbūšu attiecīgas programmas un māk to failu rediģēt, bet visam var gadīties, ka pieraksta vai jāpārveido, teiksim, rakstītais klausies kaut kā cita formāta, vēl pēdējā formātā. Tā viss noteikti varētu moderēt un arī tie, kas taisīs atskaitas rakstīt, tātad ļoti ieteicams, tātad, ka tā vidīja failu un visu uztaisīt pareizi, jo tas ļoti tālāk atskatīgo žūrijas tiesaši kolēģijas darbu, jo tad viss tiek datu bāzē, visi sakari, visi ievadīti bez problēma, un tur atkrīt roku darbs, un tas rezultāts var ātrāk saņem. Tātad, jā, nevēlreiz tev paldies, un Y3 kūkā Lūdzauri.
Paldies par apaļo galdu, nekādi jautājumi, cirkus man nav. 7.30 visiem jauka diena, Ģeņķilīma 3.30 tev.
Jā, paldies. Vēl, nu, visi, kas strādā funkcijas viņos, un ne tikai ar 6 metrus, arī kādās specifikas varbūt arī visiem diapazonos, tad vajadzētu pievērst vietai un 4 KST. Jā, tas tur ir tāda varbūt saruna vieta, tāds, kur var interesanti sapulcēties un apmainīties kaut kā, padalīties ar informāciju un koordinēt savas darbības. Un tātad to aktīvi izmanto arī darbā 6 metru diapazonā, arī strādājot funkcijas videos, jo funkcijas videos ir tā, bet tur vajag, kad izmanēties rekurs, izmanēties antenu virzienu, antena orientēt korespondenta virzienā precīzi, tas nav iespējams. Tāpēc visam tam ārpus ēteras astījām vietām ir tikai infektīvas nakts, kas tur var padot, viņu varbūt informēt par stāciju darbu, stāciju ēterā, informēt par frekvenci, tas viņot varbūt kurā laikā, kurā virzienā kas tur strādā, bet ārpus ēteras sadījuši vietās noteikti netīkst izpaust sakaru status, un ja pieņems notiek radio sakars, arī netīkst izpaust sakara gaidu, kas ko ir uzstvērts, un tā lai tur nevarētu uzminēt, un nevarētu teikt sakaru, nu, kas varbūt tādas darbības, vai nekas, ka varētu, teiks, veicināt to, ko radies ar krustēcīt, tad lietēt rap. Tā kā, tā, o, 4 kājas te vieta ir, es notiek ieteikt savu, teiks, daudz satīs, jau satīs, to izmanto, kad tas viss ir atjauts visu likumību, teiks, tas nekādā veidā neiespēdo. Es tā sakara norisi to nesabīt, viņš palīdz, es tādā koordinē savu darbību, atrast vienam procentu otru. Es uzskatīju gadījumā, sevišķi tas iepadomās ļoti svarīgi. Tad paldies visiem, kas ir runājuši ar mums tāds varu pienācīgi, ka tev labā lūdzu. Lūdzu, Jāni.
Tiksimies vakarā.
Ja, kas tu katru meklējumos, protams, ļoti ieteicams, teiksim, tāds atskaits, ko mēs sūtam, tātad valstam. Aktivitātes 75 ietvaros, tāds konformēt visiem 6 dzīvi lokatoriem, jo tad iznāk piekvārts skaitīt attālumus un lai to valdam, bet nebūtu jādara tātad, mēs kādu varam pameklēt un laba vieta tātad ir tā Gabriela, tajā tešovēku uzturētājs, tas tiek slep un es tad pieriģistrējās un kompensē izdevums, tad ir paplašanās piekļuva arī pie datubāzē, tas ir laba datubāze, tas ir lokātoru stācija otrāta datubāze, to izmantos. Tas vienmēr viss ir pareizi, un tādreiz uzskatīt raidītos, jo tāds sacīs, kas ir to izbraukumā, izbraukums, tad pārspiedās uz datubāzē, viņš neiek tur piekšā, bet viss reāli, tad ķekot, tad tur šeit raidīt. Šitī gadījumā tur ir visi kārtībā, arī norādīt, par tieši reikot, ko es tātad to savu. Labi, es jau ceru, ka viss būs labi, un viss būs labi, tad mēs tam strādāt vakarā, un ceru, ka mums viss izdosies, cik to dzīvā, jo tik to dzīvā.
Jā, labi, visom, lai veicās 7.3 un līdz vakarā.
Labi, es tur 7.3 visu labu.
Tīgar, kur dzīvā, jo tīgar, kur dzīvā.
O, Oskars tur laikam īmē, es ļoti klusi tev sadzirdēju, bet nu nezinu, vai mums iznāks parunāt klausos.
Skaitas, nē, mēs tā pati gan pieminēju, ar kaut kāds bez interneta, vakarā uz dzīvo, ja kaut kāds būs būs, ja nē, zinu, man nepatīk šitā darīšana. Piekiem un teizam sakārtas, nu mēs es teicu tā, ka es visu veiksmīgi tajā sprintā MS jau uz metoriem. Bez internetu, un tā ir labi nestrādāt, tiešām es esmu apmierināt. Uztaisīt lietais cik sakārtas, bez kā kādiem šakiem, tad kaut kā, tā kā es nezinu, vakarā krolēs, kaut ko dzirdējis, tad es jau atbildēšu. Labi, 7.3 pagaidā tā.
Jā, labi, Oskar, es vēl tev pa telefonu pazvanīšu, parunāsim ir riktīgi, bet tā, nu, diezgan apgrūptinoši man tā uztašana bija kaut kur tā uz 5 ballēm nāk, bet, nu, vēl simtos, ja es sapratu, ka tev tur nevisa antenas ir kārtībā. Labi, pagaidām, ka 7.3, lai tev veicās IKL2V, IKL2A, jo tu visu labāko.
Visu labi, es tā pievienēju.
Labi, labi, visu labi.
IKL2V, IKL2A pavūkta.
Oji, labrīt.
Jā, labrīt, tu teši metriem uz līdzdevās, tad tev sarūdāt. Tad kādi jau tiepazot, tev visu tiepazot šokar būs.
Dūnieks un tūkstos.
Ar 77 nebūs, jā?
Nē, nebūs, jā. Man, es nevaru. Uz vienu masu divu tangaļu, es nevaru uzticēt, man ir viena dūnieks, kur ir laba. Nu, septiņa vienmēr dūnieks man ir un bet es mēģināju liku Latvijā vēl to, man tāds, ja vienīgais, ja es maņem būtu nost, tad var būt, es nevaru pacēlt vienkārši. Tev augstamā, man tur ir 8 pa dusīgām aizsie, un es tikai varu tiek dusīgi, vairāk nav iekšā.
Labi, es kaut kādu labi, es jau to tev vizie darīšu. Kontrolē parasti skatīšos un droši vien, ko mums izdosies nostrādāt. Tu strādās pārsvarā telefonā, ja telegrāfā, kā tev labāk liekot?
Nav internetu, uz vienu neko nekādā četrā nebūs, vienkārši kā tas, kā vecās labāk laikos. Labi, visu labi, 7.3.
Jā, skaitas labi, nu, teiksim. Domāju, ka tie, kas strādā vairāk, tas ultracīs īsos viņos, jā, arī māk meklēt satīs, un jau aparatūra arī ļauj vieglāk sameklēt, teiksim, vekļot ūdens, citu, un tā kā internetas visos laikos tā ar sveķer sazīņa, tā kā palīdz internetas ir bijis, adrese ir palīdzoties no stāri. Es jau esmu daudz ieradu un iemaisu, bet stāri ir notiskātās. Labāk ir, lai tev veicu tur, 7-3 un viss labi, ka līdz vakaram. Ikas tev divi veiki, tev divi labā ūkā.
Jā,
šeit kopīgs AX, ja kāp interesē Oviš Balka, to ima Viktor 305, lūdzu.
YLD Sigulta Madon.
YLD Sigulta Madon, Viktor bija pirmais, tad labrīt, 5-9.
Jā, sveiks, Aleks, arī 5-9, ļoti labi dzirdams, lai veicas un lai laba. Laba darbošanās no Bākas, YLD3AX,
YLD2SM, vislabā. YLD2SM, YLD3AX, paldies, 7-3, QRZ, YLD3AX. YLD3, kilo viski. YLD3, kilo viski, labrīt. 5-9, Oviš Bāka, Lima Viktor, 3-0-5, klausās.
Paldies, pats jūs vēl 5-9, labā dzirdamība lieliski. Pirmā veiksmīga dienā, YLD3AX,
YLD3, kilo viski, 7-3. 7-3, QRZ, YLD3AX. Visiem YLD3AX. YLD2, Itālijuviski, labi, 5-9, nebija mums QSO, nav pierakstīts vārdīgs, ko svars? Viktor, labojo, jā, labojo, bet nav ganā žurnālā, ko svars?
Jā, 5-9, atlaikiem galiem.
Ja, Oviš Bāka, identifikātors LV 305 kursos. Interesanta vieta, vispār, ir vieta forša, nu, daug man uz šajiena patīk man te. YLD, Vitalība, Viktor, YLD3AX.
Jā,
paldies, 7-3, QRZ, YLD3Alpha, X-ray. YLD2, Gauja Delta. Gunār, labrīt, 5-9, Oviš Bāka, Lima Viktor, 3-0-5, un vēl prībūja prēma, Aleksandrs Kūtons.
Jā, 3-9, Aleksandrs, Moža Bāks, labs signāls, skaist, paldies, Oviš Bāka, tev arī 5-9, YLD3AX, YLD2GD.
YLD2GD, YLD3AX, Gunār, paldies par KSO, 7-3, QRZ, YLD3AX.
YLD3, Delta Lima.
YLD3, Delta Lima. Ivarnats, labrīt, 5-9, Aleksandrs Oviš Bāka, Lima Viktor, 3-0-5, klausos.
Jā, šeit YLD3, Delta Lima, dodam Kīlā Štukulā. Graujoši dzirdz tev, graujoši tev, 5-9-20. Ovīšu Bāka vai Alīšu Bāka, pasak man?
Ovīši, Ovīši.
Nu labi, paldies par sakaru, lai jūs veicāt un visu labu, ka tik viss.
YLD3 Delta Lima, YLD3AX, paldies, 7-3.
Jā, visu labu.
QRZ, YLD3 Alpha X-ray.
YLD2 QBZ, Zoliet.
YG2, Quebec, Gauja, Andrija, labrīt, ļoti skaļi. Aleksandrs un attiecīgi Elvīša Bārkā, Līmā Viktora, 305 kursos.
Jā, no sveiks Aleksandrs, paldies uz 59, un atveiks arī ar 59 plusiem. Nu, malētas, ka es atkal atkrizēsim Bārku, vairāk, man liekas, tu jau otru gadu jau turēsim pa trešo. Veiksim tev un visu labu līdz nākošai reizē YL3AX, YL2 Quebec Gauja 73 no manas puses.
YL3, Nuskilgā, YL3AX, jā, Andri, man ļoti patīk vienkārši šī vieta, un es, teiksim tā, brautu šeit, nu, tūsties, nezinu, man te patīk, un viss kautos.
Nu, tieši tā, tas ir pats labākais, ja pašam patīk, tad ir viss labi.
Labi, paldies, 7.3 QRZ, YL3 Alpha X-ray.
YL3 RP.
YL3 Romeo Tango. Labrīt, 5.9. Aleksandrs Ovīš Balkam, Novīmā Viktor, 3.05. Klausos.
Jā, labrīt, vajadzētu labojums nevis radio tango, bet radio pampa. Jā, man sauc Kristaps, atbrīd esmu ciemos YL2CI, strādāju no VQTH, bet tāpat man liepājas, un teiks.
Kristaps vai Kristaps arī?
Kristaps.
Jā, man YL3, Romeo Papa, YL3AX, Kristaps no žurnāla ierakstīts, jauns korespondents, mums nebija QSO. Paldies, visu gaišu, 7.3.
Jā, paldies par QSO, 7.3.
QRZ, YL3, Alpha X-ray.
Jā, 3, Bala Frikadel.
YL3, Bala Frikadel. Sveicināt jāni, prieks dzirdēt. 5.9, Aleksandrs Ovīš Bārkam, Līmā Viktor, 305 kursos.
Jā, Ovīš, prieks tev dzirdēt, skatos logā 14. Zatpēdēs, ko es nu, mēs te panācis no 2.TI strādēm. Lai tev veicās Bārkdienā un 7.33, Bala Frikadel.
YL3BF, YL3AX, paldies, 7.3. QRZ, YL3 Alpha X-ray. YL3 NACX, QRT, QSY, otrējās brokastīs.
YL2 IV, YL2 Quebec, Gauja.
Jā, Quebec, Gauja.
Tev telefons nav bloks?
Nē, nav. Lādē jau.
Nu, kad uzlādēs, es uzvan.
Jā, lādē.
Jā, 2 SM3
F, sveiks jau priekš tev dzirdēt. Nu, nekāds baigā plāna nav. Esmu nu pat modušies brokasts un tad jau redzēt, kā diena ievilksies. Vakar vēl meteors pētījām, tā kā rīt pavēlšu.
Jā, skaidrs, jā. Nu, labi, lai jums tad labi notiek, viss un apmēram stādos priekšā, kā var būt, un 7-3-3-2-SM.
Jā, 2-SM, 3 balā frikadē un kompānija. Paldies, 2-SM-3.
Visu labu.
Jā, klausās.
Es gribēju tikai piedilst vēl, ka tur tam papa Alfa 2 Mike, viņam jau tur ir apstiprināšana pietur švakir, jo es te viņu esmu kaut kur iepriekš strādājis no Luksemburgas, man liekas, no Portugāles. Nu, labi, viņš neizmanto.
Nesu esmu sveicījis, es jau tā ļoti satverējos, ka nu, kā saka, no labiem operatoriem, ka vai tam tā būs, ka viņš nebūs.
No sava kola, no Nīderlandes, tos viņš Latvā liek, bet tā nē.
Nu, man jāskatās, tad jāpapētē, ko es strādājuši. No, tā, no Nīderlandes, jā, viņš saka liek, es pēdējais 30. jūlijas, jā.
Skatās, tad ja pieliek priekšā zvaigznīti un tad ieraksta kolu, tad viss, kas tur ir bijis, teiksim, viņa kols un papildus kādi tur pretīgs, viss parādās. Otrs ir bijis no Portugāles 24. Gadā. Nu, nē, nav labā.
A, kur jāliek zvaigznīti?
Nu, redz, ka tu skaties savīgi USO, kur teiksim, labā, kur tu ieraksti viņa kolu, lai sameklētu. Ja viņa kolam priekšā pieliek zvaigznīti, tad tur parādās viss klausās.
Ā, skaidrs, tas labi skatīšos.
Jā, jo savādāk ir grūti atcerēties no kādām valstīm, no kuriem viņš tur vēl ir bijis, un tad, ja tā ieraks, tad arī tam pašam poliem tur varēja pielikt zvaigzni, un tad visi tie poļi, Norvēģi un Somi, visi tur parādās.
Jā, nu ko man viņš ir? Nu jā, viņš tikai PA2M līdz. Jā, man ir strādāts no... Francijas, jā, 3. Esam 0 arī viņš bija. Nu, nezinu, vai tev nemāk parakstīt.
Jā, nu tā liekas, ka viņš tāds progresīvs institūts, nu, slikts, nu, ko izdarīs, kā ir tais.
Nā, jā, tu redzi, ja tu gājām, esi mēģis, bet redzi, ja spārtīši tur apraukā, šitā strādājotā sakara saistītām naftas platformām, tur arī kaut kāds kvadrāti nostrādāt, bet nu viņš arī labi sprinājis.
Jā, nu, diemžēl tā, ka, nu, teiksim tā, kaut kāds morāls gandarījums, no ko es to ir, bet praktiski labuma nav.
Nu, jā, nu, vienkārši tas strādāt, viņi var aizkrāsot, viņš bijis, bet, nu, jāgaida kādu, kas ir iebrauc, un tad... Nebija, tur arī viens problēma ir ar to. Ies, jo to... Viņš te 72, vai kaut kas 76 kvadrāts, tas arī problēmas neviens
neapstīt. Jā, vakar tur parādījies kaut kāds arī, kā es teču ar tā informācija, ka kaut kāds tur viera kilo 3 no 73 kvadrāts bija, bet es paskatījos, ka arī tas nav labu lietotājs.
Tā tur tā lieta, ka man ir 73 ilgu laiks nav apstiprināts, un tur no 73 kvadrāts arī. Kaut ko tur strādā ar vienu, tas ne tur neapstīt. Man tur tāda mīstika, ka es dzīvi 62 kvadrāta, kur tur strādāju. Man tur apstīt, man ir to kvadrāta vienkārši arī dzējās teikt. Tad ir tik kvadrāta jāpārstrādā ar to jaunu būtu. Nu tā jau visnāk, ka tas ir kvadrāta. Bet kurā gadījumā tas nevienkā kaut kur 6 metriem, kā 10 procesu neapstiprinās tikai. Tas ir salīdzinu teiksim, ka paši 2 metri iepārgrūna, kur ir.
Jā, tas principā ir pa lielam labi. Es pat
vispār mūsu kaut kādu tumoši draugi.
Ar visu mēģinot kaut kādā kvētā izdot, kad sarunāt, viņš pierunāt, kad kaut ko labu apstāt.
14.30, nu var sakot
4:35 kaut kur ap to laiku.
Jā, tā ir pēc 4:40, jā, 2 stundas pēc pašiem pēc tieši optimāli.
Labi, ok, nu tad jau es kaut vai īziņu aizsūtīšu.
Labi, tas ir rīt.
Visu labu, lai veicās.
Defer.
Jā.
Tur bija interesanti kaut kāda, nezinu, kaut kāda kombinētā izplatība, tur meteorītos bija. Tur reāl sekcija kaut kāda Portugāles un Spānes stācijas kaut kur 2800 km varēja noskādāt.
Jā. Sugar Victor 9, bet es domāju, ka tas nāc pataisnē tomēr, kur tas bija es, nevis meteorīti.
Tas varēja, tur varēja būt, bet interesanti, ka tas ir kaut kāds. Es nekombinēju, vai tu ar meteorīti, kaut kur tādā veidā, jo meteorīti nav. Tad ir 10 km augsts, man ir kaut kur kaut kādā, kad atbūt 2600 augsts.
Jā, tā varētu būt, jo jūs jūs.
ārā. Gadās arī tā, ka jums ir krīze, teiksim, ziemeļ Latvijā un šeit nekas nekas, tā kā tā arī.
Nē, protams, tās ir šķadīt, bet tās sajūtas, ka kaut kur tur kursēdēs pusē ir labāk, tas visu laiku tā bija.
Redz, ka varbūt ir kaut kā vēstītas, ka tālās trases, es domāju, ka švāk vajag, bet tur varbūt kaut kā tās vietējās trases tā Eiropa tūlā kaut kā tā. Nu labi, katrā gadījumā to jau tas iepazos ir interesants, ka te jāskatās, jābeidz, ja tas izmantot te čirstai, ko piedāvā izmantot, un tā, ka nekatr pieda izmantot, nekatr restāt jāsūt, tajās vajagos, ka te tas reikos nāc. Tā vieta, teksīte, un paldies, nu viņš labi.
Jā, es vēl tikai gribēju piebilst, ka ļoti interesanti, bet šogad manā skatījumā ļoti slikti nāca Ziemeļāfrika, tie Zulu Sierra un tādi, viņi patiesība šovasar tā reāli nemaz nav bijuši kaut
kas. Nu jā, viņi nebija, bet tur ir tāpēc, viņi nāk, tad, kad tas kaut kāds kombinācijas ar cepu sanāk, tad viņi nāk. Tā kā viņi jau priekšā normālē, tālāk tā tālāk labāk nāk. Un kaut kādā gadījumā šogad jāpatiesā vizēt.
Jā, bet teiksim, no līdzīgi Dienvidāfrikai tāpat ir Dienvidamerika, kurai arī cepu vajag, un tā kā uz vietumiem vairāk. Bet Dienvidamerika nevar teikt, ka nebija, bet Āfrika švāk. Labi, gan jau, kas saka, būs vēl iespēja. Pagaidām tur visu labi, 7.30, kaut divā olīgas, kaut divā esmē.
Nu skaits, katrā gadījumā ir plašas iespējas apjūtīt no savu zināšanas lošas, ko ir izpildījums veidies ar pilnās spēru ar meteorītiem un visu kaut ko tā, ka tā materiāli ir tik daudz geogrāfija un visu tas kopā tā, ka būs tikai laiks kaut ko to vienās
Jā, ir grūti, jo vairāk lasi, jo sarežģītāk viss paliek, un es arī te reizēm ieskatos, paskatos, un tad mēģinu atkal, kad ir bijusi izplatība, saprast, kādi tie mehānismi izplatības ir bijuši, kur ir bijusi atsarošanas, tas viss ir ļoti interesanti, protams. No plus geogrāfijā un visādas pamazzināšanas, kas nāk klāt no visāda ekspedīcijas strādāšanas. Labi, 7.3 Y2 O, Y2 SM.
7.3 Y2
SM O, I.
Jā, čau vēl, 5.9 plus.
Sveiks jūs ar kariem un te plus 20 nāc, tā kā viss kārtībā. Es jau gribēju pajautāt atkal par tiem trošu fiksatoriem. Es skatos tajā DXAVENIJA, nu, 3 eiro fiksatoru, tas ir tā diezgan spēcīgi prasīts. Un tu droši vien izmantoji citus, bet tu ņēmis 7 vai uz 8, jo tā prasība ir 7 pusklausas.
A tu domā tos pakaviņus, ja?
Jā.
Ā, nu resim, DXAVENIJU, tur tie pakaviņi, viņi ir no nerūsējušā tēra, tāpēc viņi ir tādi baigi dārgi, un tur, man liekas, Juris viņas bija pircis AO kādreiz, un tur es tad arī viņiem kaut kāds tur iekšā, teiksim, tādas kā rieviņas, kas viņas, nu, teiksim, tā kā notur, neļauj slīdēt, teiksim, tam materiālam. Es astotnieku izmantoju, klausos.
Jā, un es sāku tur pakstīties par visādiem variantiem, tā teikt, tā skaitā skatījos, ko izmanto vispār uz virvēm, teiksim, tas pats matrāns, un viņš izmanto tā saukto deka pārsvarā, klausos.
Jā, skairis, redzi, kā tur ir, ja teiksim, tā trosis, un teiksim, pieņemsim atlaitas materiāls, tev ir tas 7.5, un ja tu viņu savī tā, kā es tev rādīju, tad viņš īstenībā tur sastāvnieks jau ļoti sarežģīt iet virsū, jo viņa paliek resi.
Jā, nu redz, man jau bija šaubas, es viņus par spējušu tā pareizi piefiksēt, klausos.
Nu, es domāju, ka varēs, kāpēc tad ne, un ja tu izmantoši tādu savīšanu, tad tur pats redzēsi, ka tur ir, teiksim, kaut kā jāiemanās tādī vietā, kur tas savītais sanāk tāds kā plakanāks, un tad tur var, tu astotnieku var uzspiest virsū.
Nā, varbūt, ka jāņem pa izmēru lielāks, tad...
es domāju, ka nē, jo nezinu, viņš kaut tur labi saspiedīs, viņam tur astotnieks ir īstenībā ļoti labi, ja izdodas, ja iemanies viņu izmantot.
Jā, un sēdēju vakar un štukoju, nu un vai ir jēg no nerotošais šaupos kosus?
Es nezinu, tur Juri Pirki atvarēs tos no DX aviņu, tos pakaviņus troši savilkšanai.
Jā, es viņus pirku, bet viņus arī gāri var dabūt, tā liekas, pērnklos jau kaut kur pie kuras būru laivām, tām jaktām aprīko, tur arī bija tikai jāsalīdzīt ar tas cenas. Tas cenas. Nu, es nerūsošie tur jāskatās, tur ir viena puse, tas nerūsēs, tas sārāks, kas izkots tā ir. Labā lieta, ka tā otra puse, mēs jau nav vīdējiet no kā cita materiāla klausos.
Nu, tas, kas tā kā liets, vai ne, kurš nevis tā pati tas pakaviņš, bet tas, kas pretī viņam ir, tas tur ir no kaut kā ļoti dīvainām poraina klausos.
Nu, tur tā lieta, tur ir jāskatās, cik tas materiāls tur ir stabils, jo tiem, redzat, tie pakaviņi nedrīkst to pildīties. Ja tur viņa esmu pagaist, tad tā viss konstrukcija ir brūk.
Jā, es zinu, ka man ir gadījies, tas gan bija kaut kur pie metāla trosēm, kaut kādi sešinieki tie pakaviņi, un tieši tas atbalsts, tas porainais man ir bijis kaut kur, kur es esmu nopircis tādus, kur viņš vienkārši pie stipras savilkšanas ņem un pārlūst, un tur nekā, un tad es vairāk uz to veikalu arī negāju.
Jā, tur vajag skatīties tā, ka tam stāraudam jau tim, ko tam teiksim, stiprības ziņā jau viņš it kā ir labāks. Viņš ir tā pati skava, nekā tas nerūsošais tur mērķi tur salīgs. Visā tur jāskatās arī tas, es nedrošošu, kā tā marka, ar to cetirnieku bija tā, lai ka marka tur jāņem un tas pārējais, tas cipars neatceros. Un katrā gadījumā tur ir pako padomāt klausos.
Jā,
es domāju, ka tur varbūt ir eksperimentā, teiksim, jānotiek pakaviņš un jāpabeidz ar āmuri. Uztis ar āmuri, uztis par to, par to balstiņu, vai viņš sadrūpē, nesadrūpē, tad arī varbūt variants ir tā ļoti stipri, viņš arī tā 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 stipri,
arī tā var gadīt. Es gan teiksim, tur ir kur turni augšā, ja tur nevar tik viegli klāt, tik tur es parasti uzlieku trīs pakaviņas un lejā divas. Tas tā, jo tur lejā var vienmēr apskatīt tik pa laikam, kas tur notiek. Bet es tām, teiksim, pie tā astotnieku pakaviņas neesmu redzējis nekad, ka kaut kāds tāds būs, vai tas tāds būs kaut kas tur tam, lai vēl pat vīsa, kad varētu aiziet.
Nu, vīzne tur noteikti izturēs, tāpēc tas tārāls sev, cik ko tas tārāls, tas jau ļoti labs materiāls. Vienīgais tur kaut kas jāpūš virsū, tāpēc tas ir skāpīja lieta, tur ir iespaidot.
Nu, tas ir labi, tad viņš aprūs sev vairs vaļā nenāk.
Jā, viens pus, jā.
Kadrā gadījumā 10 gadus tas astotnieks droši, tur varbūt 12, man te laikam vecākās vietas ir 12, bet tur, kur bija man kādreiz metāla, teiksim, tā sešinieci, profesionāli sešinieki pakaviņi attiecīgi, tur gan bija daudz jautājumi, jo tie sešinieki bija ļoti neizturīgi.
Jā, nu reiz, nu tur tas, tur jau tā kopējā tā morāli tāda, ka tur, kur tu taisi uz jumti, kur tu grūti, ir īsti klāt, tur jātais viss, kā saka, pa maksimumu.
Jā, apmēram tā, Y3 to īsti.
Jā, nu reiz, tur teiksim, tas, ko teiks saviņot tirgo, viņi tādu pišķīt kaut kāds, mēs neteikšu katams, bet nu piemeklēt. Viņi, teiksim, ir uz zem atoņi skrūvēm, lielākā daļā parstu ir šito izmēru tikai M6 klausus. Nu jā, un viņi arī ģeometriski ir tā teikt garāk. Nu, man tā cerība uz to, ka var iepīt iekšā tā kā tu rādi, un tas atvieglo situāciju kaut kādā mērā un izmantot nevis šitos pakaviņus, bet nu kaut ko bišķi nopietnāk klausas.
Skaties, tas ir galvenais, ja bišķi tām itam sintetiskajām atlaidēm par pārāk nesatīstības, un nerūtas kaut kāds teikt, nu, nesabojājies kaut kāds.
Nu, tā, skatoties pildēm tieši jau ar šiem pakaviņiem to troci satspiež vairāk, nu, jo, teiksim, tā deka tur jau būtībā ir, man izskatījās, ka viņas ir divas plāknītes, viena par to te klausos.
Nu jā, plāknītes, bet tur būs tās plāknītes veidas, tur tāda bīstama vieta veidojas.
Nu, un tu domā, kad šitiem neveidojas?
Šitiem tomēr ir nopaļot, viņiem nav tā atsā mala.
Nu jā, tas pats ū jau baigi, ka viņš satpiež, nu labi, un varbūt es atpiedu to neizmanto to puci, bet ja tas ietinis iekšā, tad jau tikai visu satpiež klausos.
Nu jā, bet tur arī, teiksim, sevišķi, ja tur jāstoties vīte, tad nevajag, kas saka, ar trebošiem vaigiem to visu pīro.
Nu arī zinējums jau nerakst, cik ņūtām metrus vajag.
Nu jā, tur kaut kas sajūtām atkal jābūt.
Nu, es saprotu, uz trešo saprukušo torni jau zināt, kā jāvelk.
Es domāju, kā atrāk uz zināt?
Nu, tā, klausus.
Jā, jā, jā. Nu, katrā gadījumā es jau pie sevi, protams, tevis neko ieteikt nevaru, pie sevi spirtu parastot šo, kad mums ir mūsu atvarnieki ar sešnieku, teiksim, mītni un skatītas trīs, katru galvu ir trīs un pēc mīt.
Domāju. Zini kā, tie, ko mums cirko, viņi nosacīt atdod savu kādam standartam, un kāds saka, tur ir loterēja klausos.
Nu, viņi principā tie visi lētie, ko cirko, ar to dīvai, kodai no materiālu, viņi man liekas nekam tas nevar.
Nu jā, nu, patiet kaut kādus nopietnākus šitos ražotājus, tur jau uzreiz tāks sācīt, tas pakaviņš ir kaltais un tā tālāk klausos.
Tā ir, bet attiecīgi,
kas kaut kā jāpēlās, nezinu. Nu, redzēt, kaut kādu vācietu atradu, kurš tādus deka tirgo, manuprāt, kaut kādi 85 centi, laikam, klausos.
Nu, ja viņi ir īsti, tad tā cena jau ir labi.
Nu, cena baigi labā, bet, nu, teiksim, tā izskata kā viena no variantiem, bet viņš arī uz M6 tikai.
Nu, tas M6 tā liekas, nu, kaut kā tā, nezinu.
Nu, ot man arī liekas tā, nu tev jau arī ir seši tie, nu, rašiņi stāv.
Jā, bet pie atstādniekiem man nekas nav bijis, tur jūs kaut ko vēl komentēju, nezinu, šo te man ar tiem lielajiem atstādniekiem, kur ir pakaviņiem, ar viņiem nekas nav bijis, kaut kur viens vēl mētā, jo tikai neapsūt, kas viņiem bija vairs pat bija nošķi kaut.
Nu, a kur tāds dabūju vispār?
Kaut kādā vietējā veikā, lai tu skaties, kur ir labāk izskatās uz tēm.
Skaidrs.
Jā, Juri.
Kur šo sirgo pats mēs patīvi?
Jā, es arī gan vietējā veikalā, kur arī bija patiņās patīvi, un tiem arī kas tāds labāk, un viņiem jau nācis izreiz, ka viņiem materiāls ir tāds, tam balstam materiāls ir tāds sludāks, viņš nav spūrē.
Nu, tie bija nerūstošie, man liekas, no tā A4 tā materiāla.
Jā, nu arī tas vēl variants, jā. Nu, tam A4 materiālam, es teicu, nezinu, vai sešinieki ar to plasmas iekšā ir uzgriežņi, var jau tos uzgriežņus nomainīt katram gadījumam.
Kur uzgriežņus?
Nu, kuras pakaviņa visu to skrūvē, tur jau var ielikt ar plasmasiņu, lai viņš tur nenāk vaļā, jo man tas iespējas ir tāds, ka nerūsējušā tērauda vītnes ir tādas, ka tu viņi tā kā savelc, un tad viņa ir cieta, un tad pa milimetru vai pa drusciņu tikai palaid vaļā, un viņš jau ir vaļīgs uzreiz.
Man ir bijis, ka viņš sakets vienkārši, tas dipūzies, tas nerūsošais materiāls, un bet jāsmērē visu kaut kas, vai tā vītnes, teiks, nesakets. Bet, nu, tur to plasmas uzgriežņi noteikti vajadzētu likt.
Nu jā, tā kā tas ir variants. Man starcīt, kas ir interesanti, cik es tas lietojis, man nav nereizes saķipējis nerūsējušais, jo man viņš ir tur pie 160 vertikāļiem, tur visās vietās, tur pie radiāļiem, visur, viņš man visu laiku ir ļoti labs.
Nu, tev labs materiāls gadījies, man te bija tiem kaut kādām no tā svīpa antena, un kaut kā tie, zinājām, tie 23 centimetri, kaut kur man saķipēja.
Nu, es neteiktu, ka man ir labs, man ir parastais A2, cik es atceros, tais A2 materiāls sešinietis skrūvis, bet man ļoti labi man tur viss ir.
Bet nozīmē, ka man ir vēl kaut kāds sliktāks, kaut kāds šitas, vai šitas nerūsošais kaut kādiem reliģiem, tas paredzēties kaut kādiem dekoratīviem, kaut kādiem reliģiem.
Jā, nu grūti pateikt, jo es viņu izmantojuši to, arī, teiksim, tā, gan pie alumīnija, gan pie varēs, es viņu izmantojuši, ne pie viena, ne pie otra materiāla, tur nekāda reakcija nav arī
veikt. Es tu vienkārši tev jāturpina pirkt tajā pašā veikalā, un tad viss būs labi.
Jā, es jau sapratu, ka mani maksa diezgan daudz, viņi jau kaut kādā kartītē ir tā, ka pagaidām te vielas vairs būvēšanas nav paredzēts, es tā kā pietiks.
Nu, labi, es to tevi apsveicu.
Jā, valsts tev.
O, jā, kamēr runājums atveru, kurš, nu, tur būtībā lētākais ir variants tāds stipri porainis, to pat bildē labi redz. Dārgākais tad, kurš ir, kā jūs sakat, divi gabali vienā, tas ir nerūstošais, nu, vizuāli līdzīgi klausos.
Cik maksā nerūstošais?
Nu, pieņemsim, ka reģistrējoties viņa saitā 3,78 par pārklausus.
Nu, diezgan jau, kuhām 3,68 par pāri, nu tas zem 2 eiro par vienu. Nu, principā, ja gribas nakti mierīgi gulēt, tad varbūt, ka jā.
A viņiem nemaz nav baigi daudz, viņiem 30 iepukojumi tikai kopumā vispār sistēmā.
Ja, tāpēc, ka nepēc neviens no cik nav nekur izmantojams. Man te uzmanīgi dara atceries, varbūt kādreiz pirms gadiem diviem, kur Andris Y2 Fox Delta rakstīja, ka neizmantot pēc iespējas nerūsējošo materiālu, tā ka es īsti nezinu, kur viņam vajadzētu kādreiz pajautāt.
Nu, es arī kaut kā negribu no vienas puses nerūstošo. Un varbūt, kur var, ir jēga, tā liekas, izmantot nerūstošo tieši tajās pašās tilpās. Ne, jo, nu, varbūt viņi zin, kā cinko tā sarūstē, tad parādīs kaut kāds abrazīvs un sāka pēc to šķietu klausos.
Tā ir vispār tās trošas tilpas no nerūstējošai, ja?
Jā, jā, ir.
Jā, nu tas, ko tu saki, tas ir tāds mēs būtu, jo es zinu, ka man te vecākām trasēm kaut kur tās cilpas ir ļoti sarūsējušas, tā kā, nu, viņas tiešām sarūsē, jo tur, redz, sanāk tāda kā nedaudz, nu, teiksim, kustīga vieta, vai ne, un tur nopēš to cinku diezgan ātri, un tad tālāk viņš sarūsē, nu, ir tā, kā tu saki.
Nu, jā, nu, tā kā viņš arī jau nevajag drausmīgi daudz, bet, nu, viņš ir, laikam, tāds višķi lielāks, tomēr, jāņem, jo, nu, teiksim tā, caur viņu vēl izmānīt, vai, ka pietiekami ratnus dolžu, teiksim tā, klausos.
Nu, grūti pateikt, varbūt, ka tā, jā, jo, bet es jau tev, mēs jau runājam par to, ka bija pie manis, kā tur notiek tā sagriešanas, un kā tur izskatās, ja, laikam, es tas skatās, tur es palūk, es, laikam, tādai atsevdēju, glāb, nevaru tikt, es tev aizsūtītu bildi, kā izskatās, kur uz astotnieka matri, 7,5 materiāla ir 10 cilpa.
Nu, jā, un es it kā skatījos, ka varētu izmantot devītnieci cilpu, un, ja tur tas tā atveri sanāk kaut kādi, baidās samalot, vai 22 vai 24, un teiksim, visādiem savilcējiem, ko es paredzētu kaut spriegotājiem, ko es skatot, nu, orientējuši bez kaut kādas 20, parasti jau nav klausos.
Nu jā, es saprotu, tev redzu jautājumu rada tā cilpas atstāt, vai ne, cik tur, ko tur var dabūt ar viņu. Nu, jāmēra, jāeksperimentē.
Nu jā, nu tāds nians ir klausos.
Nu skaidrs, nu, ko atliek tikai novēlēt veiksmi.
Nu jā, nu, piekam te jau tā nians, ja teiksim, es dabūnu no kaut kurienes sūtīt, nu, tur jāsūta daudz, nu, negribas to, sāc teikt, nolikt.